Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 22-aprel, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Islom Karimov stadionida O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga tashrifi tafsilotlari. Bu provokatsiya. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi farg'onalikni o'g'irlab ketgan qirg'iz militsionerlarini O'zbekiston Interpolga bergani to'g'risidagi xabarni shunday sharhladi. Bug'doy ko'p, nega un yo'q? O'zbekiston un bozori strukturasiga bir nazar. Ozodlikning erkin mikrofonidan ikki sarlavha. O'zbekiston xalq harakati a'zolari nodonlik qilmoqda. O'zbekiston xalq harakatini qo'llab-quvvatlayman. Qurultoy davra suhbatining bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan sonining mavzusi ham mana shu. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Barkamol avlod sport musobaqalari arafasida Termiz shahridagi tayyorgarlik ishlarini ko'zdan kechirish uchun borgan prezident Islom Karimov qisqagina safari chog'ida 10 ming kishilik stadionning ochilish marosimida ishtirok etgan. Bu haqda Surxondaryo viloyat hokimligi mutasaddisi ma'lum qildi.
Al-Hakimat Termiz ziyoratgohida bo'lganlar, lekin 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar.
Dedi Surxondaryo viloyat hokimligi mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondagi kollej o'quvchilari o'rtasida o'tadigan Barkamol avlod sport musobaqalari Surxondaryo viloyat hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra 27-apreldan 30-aprelgacha bo'lib o'tadi. Mavzu tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida hamda internetdagi veb-saytimizda. Toshkent metrosining Buyuk ipak yo'li bekati tepasida gul sotiladigan rastalar yopildi. Bu haqda Anons o'z nashri tarqatgan xabarga ko'ra, bu yerdagi rastalar buzilgan va yopilgan bir necha gul do'konlari shu hududdagi Dunyo supermarketining ikkinchi qavatiga joylashtiriladi. Shuningdek, bu yerdagi aholi uylari yonida joylashgan garajlarni ham buzib, ularning o'rnida usti yopiq avtomobil to'xtash joyini qurish rejalashtirilgani aytilmoqda. Bu Toshkentda yil boshidan O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalar arafasida amalga oshirilayotgan buzish va ta'mirlash ishlarining davomidir. Bunga qadar Toshkent metrosining Olmazor, mashinasozlar, Alisher Navoiy kabi metro bekatlari tepasidagi savdo rastalari ham buzilgani xabar qilingan edi. Xitoy va O'zbekiston banklari 1,5 milliard AQSh dollari qiymatidagi yangi hamkorlik loyihasini imzoladi. Bu haqdagi kelishuvga prezident Islom Karimovning Xitoyga safari chog'ida erishilgani aytilmoqda. 12 uz nashri bergan xabarga ko'ra, buncha sarmoyani olib keladigan kredit liniyalari O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki, O'z sanoat qurilish banki, Asaka bank va Aloqa bankida ochiladi. Xitoy sarmoyasining kimyo, neft, gaz, energetika va transport sohalaridagi yirik ko'lamdagi loyihalarga qaratilishi aytilmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Markaziy banki va Xitoy Xalq banki o'rtasida qiymati 106 million AQSh dollari miqdorida bo'lgan yana bir kelishuv imzolangan. 2011 yil boshiga qadar Xitoy O'zbekistonda 35 ta loyihani amalga oshirmoqda. Bu davlat sarmoyasining umumiy qiymati esa 4 milliard AQSh dollariga yaqinlagan. Rossiyada bola o'g'irlashda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Yoqub Valiyev 10 yilga qamaldi. Uning otasi Ilg'or Valiyev esa tergov chog'ida vafot etdi. Bu haqda Regnum agentligining prokuraturaga tayanib bergan xabariga ko'ra, Yoqub Valiyev bilan birga qo'lga olingan otasi Ilg'or Valiyev tergov paytida sog'lig'i og'irlashib vafot etgan, ukasi Ramil Valiyev esa qidiruvga berilgan. Sankt-Peterburg prokuraturasi Yoqub Valiyevga bu jinoyatni sodir etishda otasi va ukasi ko'maklashganini aytmoqda. 22 yoshli o'zbekistonlik Yoqub Valiyev Sankt-Peterburg sudi ota-onasidan pul talab qilish maqsadida 8 yoshli bolani o'g'irlashda aybdor deb topgan. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz, ba'zi muhim xalqaro yangiliklarimiz. Liviyadagi harbiy amaliyot tarafdorlaridan biri AQSh senatori Jon Makkeyn Muammar Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi kuchlar bilan muzokara qilgani bugun Benghoziga bordi. Xabarlarga ko'ra, Makkeyn Benghozidagi isyonchilarni o'z qahramonlari deb atagan. U AQSh ma'muriyatini Liviyadagi amaliyotlarga qo'shilishga yana da'vat qilib, jumladan shunday dedi.
They need a lot of help. They need more air support.
Ular yana qo'shimcha yordamga muhtoj. Ular yana ko'proq havo qo'shinlari quvvatlovini so'ramoqdalar. AQSh bu borada o'ziga xos salohiyatga ega va biz bundan yana foydalanishimiz kerak. Isyonchilar o'zlarining tan olinishini istamoqda, dedi AQSh senator Maккейн. Jon Маккейн fevral oy o'rtalarida xalqaro koalitsiya Liviyada harbiy amaliyotlar boshlagandan beri bu davlatga borgan eng yuqori martabali AQSh rasmiysidir. Suriyaning bir necha shaharlarida hanuz namoyishlar davom etmoqda. Huquq himoyachilari bergan xabarlarga ko'ra, shimoldagi Hama va mamlakat markazidagi Xomus shaharlarida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol hamda yoshoqqizuvchi gaz qo'llagan. Shuningdek, Damashq shahri markazida ham 2000 dan ortiq namoyishchiga qarata yoshoqqizuvchi gaz qo'llangani xabar qilindi. Namoyishlar Suriyaning Dara va asosiy aholisi kurdlardan iborat bo'lgan shimoli-sharqiy qismidagi shaharlarda ham borayotgani aytilmoqda. Ammo Suriya hukumatı xorij jurnalistlari va kuzatuvchilarni mamlakatga qo'ymayotgani bois ayrim ma'lumotlarning mustaqil manbalar bilan tasdiqlanishi imkonsiz qolmoqda. Namoyishchilar amaldagi prezident Bashar Asadning iste'fosini talab qilmoqdalar. Rossiya rasmiylari Al-Qoidaning Shimoliy Kavkazdagi asosiy vakili sanalgan saudiyalik jangari o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Rossiya aksilterror milliy qo'mitasining ma'lum qilishicha, Mug'annit nomi bilan tanilgan Xolid Yusuf Muhammad Al-Amir 21 aprel kuni Chechenistonda davlat xavfsizlik kuchlari o'ldirgan 3 jangaridan biri bo'lgan. Qo'mita matbuot vakili Nikolay Sintsov bu jangari Doku Umarovga raqib bo'lgan muhim figuralardan biriga aylangan deb bayonot berdi.
По информации, полученной от задержанных ранее боевиков, последние годы Маганет
Avval qo'lga olingan jangarilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillar ichida Mug'annit yashirin jangari guruhiga yetakchilik qilib, Doku Umarovning raqibiga aylangan. So'nggi yillar ichida Rossiyada xudkushlar ishtirokida sodir bo'lgan deyarli hamma terror hujumlarida uning bevosita aralashuvi bo'lgan, dedi Nikolay Sintsov. Qo'mita rasmiysiga ko'ra, Mug'annit jangari guruhlarini xorijdan keladigan mablag' bilan ta'minlab turgan va Rossiya kuchlari 2002-yilda o'ldirgan yana bir arab jangarisi hatto yetakchiligidagi kuchlarga ko'maklash uchun 1999-yilda Shimoliy Kavkazga kelgan. Yaponiya bosh vaziri mahkamasi mamlakatning kattagina qismini vayron qilgan va iqtisodiga katta zarar yetkazgan 11 mart kungi tabiiy ofatdan keyingi tiklash ishlariga 50 milliard AQSh dollari ajratish to'g'risidagi hujjatni ma'qulladi. Bu qarorni endilikda Yaponiya parlamenti tasdiqlashi lozim. Bu haqda xorij matbuotiga intervyu bergan Naotokan jumladan shunday dedi. Ikkinchi marta ajratiladigan va mamlakatni to'liq qayta tiklash ishlariga sarflanadigan mablag' katta miqdorda bo'ladi. Juda ko'pchilik kabi men ham shuni kutmoqdaman, dedi Yaponiya bosh vaziri. 50 milliard dollarlik birinchi byudjet mamlakatni qayta tiklash uchun zarur bo'lgan summaning bir qismi xolos. Qayta tiklash ishlari uchun jami 300 milliard AQSh dollari ketishi taxmin qilinmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yil O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan Germaniya fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Ahmad Vali Siddiqiy O'zbekiston Islomiy harakati va Al-Qoidaga aloqadorlikdan gumonlanib, 9 oy davomida Kobul yaqinidagi AQShga qarashli Bag'rom harbiy bazasida saqlandi. Uni so'roqqa tutish chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarga tayanib, AQSh maxsus xizmatlari o'tgan yil oktyabr oyida Germaniya hukumatining Al-Qoida Yevropaning bir necha davlatlarida terror hujumini amalga oshirishga hozirlik ko'rayotganidan ogohlantirgan edi.
Demak, 22 aprel juma yangiliklari bilan tanishdingiz. Ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: Islom Karimov stadionda, istasang qabul qil, istamasang o'zing bil. Bug'doy ko'p, nega un yo'q? Bu provokatsiya. Astinochi bugungi dasturimiz davomida qurultoy davra suhbatining navbatdagisini ham tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 aprel kuni Surxondaryo viloyatiga safar qildi. Prezident Termizda bo'lib, Islom ulamolari maqbaralarini ziyorat qildi, Baxt uyiga kirib o'tdi, Barkamol avlod o'yinlari o'tadigan yangi stadionni borib ko'rdi. Biroq har safar prezidentning viloyatlarga tashrifining butun og'irligi o'qituvchilar va o'quvchilar yelkasiga tushadi. Hokimiyatning tekin ishchi kuchiga aylangan muallim va ularning shogirdlari obodonlashtirish ishlariga safarbar etiladi. Bu gal ham prezident kelishidan oldin bitkazilishi shart bo'lgan stadion qurilishi uchun viloyat maktablarining barcha o'qituvchilari galma-gal safarbar qilindi. Sadriddin Ashur gaplashdi o'qituvchilar bilan.
Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, prezident Islom Karimov Termiz shahrida tushgacha bo'lgan. Bu vaqt davomida prezident Ismoil at-Tirmiziy maqbarasini ziyorat qilgan, yangi bunyod etilgan 10 ming kishilik stadionni borib ko'rgan.
Al-Hakim at-Tirmiziy ziyoratgohida bo'lganlar, demakki 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar, Bastiyada bo'lganlar.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural aka prezident kelishidan oldin Termiz shahrida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganligini aytadi.
Hozir Termizga kirib bo'lmaydi, chiqib bo'lmaydi, kirgan mashinadan chiqarmaydi. Qattiq nazoratda hozir. Nazorat bo'lyapti-da.
Deydi Termizga borib shaharga kira olmay qaytib kelgan Ural aka. Termiz shahrida yangi qurilgan 10 ming kishilik stadion mart oyining boshida foydalanishga topshirilishi kerak edi, biroq muddatidan kech qolganligi uchun bu stadionni qurishga hatto o'qituvchilar ham safarbar etildi, deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Sariosiyodagi 75 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 75 maktabdan har 3 kunda almashib kelyapti, 2-2 o'qituvchi bor, ish yuritib kelishyapti bor. Bizga maktab hisobidan rahbar direktor tomonidan jo'natildi. 3 kun mobaynida darsni qoldirib, o'quvchilar bekor yurishdi. Bu oraga Termizga o'z hisobimizdan yo'l kira to'lab borib, o'sha yerda ovqatlanish, yotish, turish hammasi o'zimizning hisobimizdan bo'lib, maktabimizga ajratilgan yerga men o'zim ham o'sha yerga 3 kun ishlab, hatto o'sha yerga daraxtlarga quyiladigan suvlargacha sotib oldik. Keladigan o'sha benzin boshqa yuk tashiydigan shesterna yuk mashinalariga suv olib kelib sotishadi. Shu suvlargacha sotib olib quyib, daraxtlarga qarab qorovullik qilib, kun bo'yi ishlab qaytdik.
Deydi Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin. O'qituvchi stadion qurilishi uchun o'qituvchilar qo'shgan hissalarini pulga chaqib ko'radi.
3 kun ichida yo'l kiraingizni o'ziga boringki 25 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kun yotishingizni o'zi yana bir 10 ming so'm bo'ladi, 35 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda 3 mahal ovqatlanish, har bir ovqatlanganingiz o'rta me'yorda oladigan bo'lsangiz, bir kunga o'rtacha 15-20 ming so'mdan hisoblab borsangiz, demak 60 ming, har bir 100 ming so'm o'z hisobimizdan ishlatib kelyapmiz. Endi hisoblab chiqsangiz, endi bitta maktabga o'rtacha 30 ta o'qituvchini hisoblang, u qancha pul bo'lib ketadi? Hammasi borib keldi, xullas kalom. Demak, bitta maktab o'rtacha 3 million, 4 million, undan tashqari maktab hisobidan gullar sotib olinib ekamiz oborib. Maktab jamg'armasi hisobidan.
O'qituvchiga ko'ra, endi ularni yangi sinovlar kutmoqda. Bahor kelib, ekin-tikin davrida fermerlar Sariosiyo tumanidagi 9, 24, 26, 28, 57, 70-chi sonli maktablarga borib, hokimning buyrug'i bilan ularga sovchi bo'lmoqda.
Mana hozir mana endi bug'doy mavsumi ketyapti-da endi fermerlarga. Ekilgan bug'doylar ancha boshoq tortib qoldi, ichiga begona o'tlar ko'payib ketgan. Darslarni qoldirib, o'quvchilarni fermerlar kelib so'rovnoma beryapti, mana hokimga murojaat qilishib. Dars to'g'ridan to'g'ri qoldirib, o'quvchilarni olib dalani ichiga, bug'doy dalani ichiga begona o'tdan tozalaymiz dalani. Feodalizm, feodalizm. To'g'ridan to'g'ri ishlab, uyga qaytamiz, keyin shunday bo'ladi. O'quvchi darsni qoldirish bosqichli nazorat imtihonlar bo'lyapti, davlat attestatsiyalari ketyapti, mana hozir bitlar chiqib kelyapti, lekin ahvol bunaqa bo'lgandan keyin o'quvchi qanday qilib imtihon bosqich nazorat imtihon davlat attestatsiyasini topshiradi, qanday tayyorgarlik ko'ra oladi u? Bir oy vaqt qoldi,
deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston inson huquqlari.
Kuni kecha tilga olganimiz bir mavzuga qaytamiz endi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston tomoni 2 nafar qirg'iz militsionerini Interpol orqali qidiruvga bergani to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlarni rad etdi. Bir necha kun oldin Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Navro'zbek Turg'unov Yuqori Vodil qishlog'idan o'g'irlab ketilgani va uni o'g'irlagan militsionerlar O'zbekiston tomonidan Interpol qidiruviga berilgani xabar qilingan edi va biz bu xabar ketidan masalani batafsil o'rganishga harakat qilganmiz va harakatlarimizdan bir samara o'laroq paydo bo'lgan materialni e'tiboringizga havola qilganmiz. Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan suhbatni tinglagansiz. agar e'tibor bergan bo'lsangiz, lekin o'sha kuni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan 3 martalab telefon qilib bog'lanib, lekin biron bir ma'lumot olishning iloji bo'lgani yo'q edi. To'g'rirog'i ma'lumot berishmaganida mana bugun paydo bo'pti o'sha ma'lumot va bu haqda Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni qirg'iz militsionerlarini Interpol qidiruviga bergani to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Отсутствие в этих сообщениях ссылок на официальных представителей государственных органов Республики Узбекистан свидетельствует о провокационном характере этих публикаций.
Mazkur xabarda O'zbekiston rasmiy idoralari vakillariga ishorat berilmagan. Bu esa xabarning provokatsion xarakteriga ega ekanini ko'rsatadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisi Urmat Qurmanaliyev bu ish borasida to'laroq ma'lumot berdi. Tergovchiga ko'ra, Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Navrozbek Turg'unov Qirg'iziston hududida o'g'irlik qilgani uchun qamoqqa olingan.
Turg'unov bu 3 mol o'g'irlik faktisi bo'yicha qo'zg'olgan qilmishlar bilan
Turg'unov Navroz Qirg'izistonda 3 mol o'g'irligi holati yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olinib, uning aybi ashyoviy dalillar asosida isbotlandi. Uning ishi hozir Qadamjoy tuman sudiga o'tkazib berilgan, dedi Urmat Qurmanaliyev. Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisining aytishicha, Navroz Turg'unov O'zbekiston hududidan o'g'irlanmagan, balki Qirg'iziston hududida qo'lga olingan.
Internetda Turg'unov Navrozda o'sha O'zbekistondan territoriyasidan qarmab ketibdir degan bu hech qanday chindiqqa to'g'ri kelmaydi.
Turg'unov Navrozni O'zbekiston hududidan o'g'irlashgan qabilada tarqatilgan internet xabarlari haqiqatga zid keladi. Navroz Turg'unov ham qishloqlarining molini boqar ekan. O'zbek-qirg'iz chegarasida bahsli hududlar bor. Bu yerda chegara tikonli simlar bilan to'silmagan. Bu yerdan bemalol Qirg'iziston hududiga o'tib mol boqishadi. U bahsli hudud orqali Qadamjoy tumaniga qarashli yaylovga mol haydagan paytda qo'lga olingan, dedi O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan tergov Urmat Qurmanaliyev. Ayni paytda O'zbekistonning Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov 20 yoshdagi Navrozbek Turg'unovning qamoqqa olinishi noqonuniy bo'lganini, qirg'iz militsionerlari Navrozbekni qo'yib yuborish uchun pul talab qilganlarini aytgan edi.
Uni bizga jim murojaat qildi o'sha bolaning ota-onasi. Onasi keldi, achasi keldi, murojaat qildi ki bu bolaga telefonni berib telefon qildirishyapti ekan, ota-onangga ayt, pul olib kelsin, sani olib ketishadi dedim. 3-4 kelishdi. Bular lekin chiqqani qo'rqdi, bormanglar sizlarga qamoq qo'yadi. Shuning uchun yoqa bormadi, bir qancha marta ular istagan pulni olib bermadi. Militsiyaga ariza bergan, militsiya shu jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu fakt bo'yicha qoidaga ko'ra shu Navro'zbekni olib ketishdan oldin biror jinoyat qilgan bo'lsa, Qirg'iziston hukumatining qo'lida shunaqangi hujjat bo'lsa, dalil isbotli. Bizi idoralarga murojaat qilish kerak. O'sha hukumatlar kelishuviga ko'ra ular menga qarab o'sha berish masalasini hal qilish kerak.
Degan edi 20-aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov. Ammo Navrozbek Turg'unov ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev O'zbekiston fuqarosining noqonuniy qo'lga olingani va uning ota-onasidan pul tama qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xitoy O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaydi dedi Pekin rahbari Hu Jintao prezident Islom Karimovning davlat tashrifi chog'ida. O'zbekiston 1994-yilda bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish uchun ariza topshirgan va bir yil o'tib mamlakatning tashkilotga a'zo bo'lishi bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan. O'zbekiston 17 yildan beri Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishiga qaramasdan, bu vaqt ichida ishchi guruhi atigi 3 marta uchrashgan xolos. Bu tashkilotga 10 yil avval qabul qilingan Xitoy, O'zbekistonning ham unga qo'shilishi tarafdori ekanini aytayotgan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning o'zi unga oshiqayotgani alomatlari ko'rinmaydi, dedi tahlilchilar. Ular bilan Farux suhbatlashdi.
O'zbekiston jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomini olganiga qariyb 17 yil bo'ldi. Bu maqomni qo'lga kiritgan davlat sifatida O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi to'g'risidagi muzokaralar 5 yil ichida boshlanishi lozim edi va bunga oid ishchi guruhi 1995 yilda tuzildi. Shu paytgacha sobiq ittifoq davlatlaridan bu tashkilotga Boltiq bo'yining 3 davlatidan tashqari Armaniston, Gruziya, Moldova va Qirg'iziston qo'shilgan. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik davlatlar uchun xalqaro maydonda ma'lum imtiyozlarni berish bilan birgalikda a'zo davlatdan tashkilot belgilagan qoidalarga amal qilish mas'uliyatini ham yuklaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi uzoq vaqt mamlakat bank tizimida ishlagan Umidjon bundan 15 yil avval O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish imkoniyatlari bor edi, lekin bugun bu mamlakat tashkilot qoidalariga amal qila olmaydi degan fikrda.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish uchun ariza bergandi. Aynan ana o'sha yilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonning iqtisodiyotida burilish nuqtasi ana o'sha yillar atrofiga to'g'ri keladi. 95-96 yillarga to'g'ri keladi. Unda O'zbekistonning o'sha rivojlanayotgan iqtisodiyoti bunga albatta asos bo'la olgan. Undan keyingi u yerda burilish nuqtasi shu tomonga burildiki, O'zbekiston yopiq iqtisodiyot sohasiga ko'proq yo'nalib ketdi. Ochiq iqtisodiyotga emas, yopiq iqtisodiyotga. Teskarisi bo'lib ketgani uchun Jahon savdo tashkilotiga o'sha berilgan, topshirilgan ariza haligacha qondirilmay keladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. O'zbekiston 1994 yilda tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lib, tashkilotga qo'shilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilganidan beri bu boradagi muzokaralar qizg'in bo'ldi deb bo'lmaydi. O'tgan 15-16 yil davomida bu ishchi guruhi 3 marta uchrashdi. Muzokaralarning so'ngisi bundan qariyb 6 yil avval, 2005 yilning sentyabrida o'tkazildi. Iqtisodchi Umidjon bu holatni O'zbekiston nafaqat Jahon savdo tashkiloti qoidalari bo'yicha o'yna olmasligi, balki uning bu tashkilotga qo'shilish istagi yo'qligi bilan izohlaydi.
Men o'ylashimcha, hozir istamaydi bu tashkilotga qo'shilishni. Lekin bu bosayotgan qadamlari bu o'ziga faqat siyosiy imij berish uchun shu qadamlarni bosyapti. Ya'ni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishni niyat qildik, qo'shilmoqchi biz degan gaplarni masalan xalq matbuotida boshqa joylarda aytadi. Ya'ni o'ziga masalan shunaqa bir chiroyli bir o'ziga chiroyli bir xususiyatlarni ko'rsatish kerak edi xalqaro hamjamiyatga. Masalan, xorijiy investorlar mana haydab yuboryapti. O'shalarni ketidan bir qanaqadir chiroyliroq bir narsa ko'rsatish kerak. Men o'ylashimcha, o'sha jihatdan hozir matbuotda e'lon qilinayotgan gaplar xalqaro hamjamiyatda o'zini chiroyli ko'rsatish uchun shu gaplar aytilgan. Aslida O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishga tayyor emas va qo'shilishni xohlamaydi ham.
Janob Xu mehmoni janob Karimovga shunchaki mezbonlik mulozamati o'laroq biz O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaymiz qabilidagi gaplarni aytgan bo'lsa aytgandir, deya xulosa qiladi sobiq bankir va iqtisodchi Umidjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi va uning yakunlariga oid o'zbek matbuoti e'lon qilgan materiallarda janob Xuning O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga taklif qilgani haqida lom-mim deyilmadi. Ayni paytda O'zbekiston davlat televideniyasi muxbiri O'zbekiston va Xitoy jahon moliyaviy inqirozini hormay tolmay doda qoldirayotgan sanoqli davlatlardan biri ekanini eslatishni unutmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Don, un, non masalalari. Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston Bojxona nazorati qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilning yanvar va fevralida 158025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. O'zbekistondan keyin Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'oniston qozoq unining asosiy importchilari hisoblanadi. O'tgan yilda 7 million tonnadan ortiq g'alla yig'ib, g'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekiston hali ham qozoq uniga ehtiyoj sezmoqda. Iqtisodchilar buning sababini O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doyning nonbop emasligi bilan izohlamoqda. Sadriddin Ashur o'rgandi un masalasini.
O'zbekiston Qozog'iston unining eng katta xaridori bo'lib qolmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida O'zbekiston qariyb 49 million dollar miqdoridagi un sotib olgan. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganligi va aholini o'z uni bilan ta'minlaganligi haqida aytib keladi. Biroq muzaqil kuzatuvchilar bunda ikki g'arizlikni ko'radilar. Birinchisi, 7 million tonna bug'doy olinganligini yolg'on raqamlar ekanligi aytiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan O'zdon mahsulot sadorlik kompaniyasi sobiq mulozimlaridan birining fikricha, agar 7 million tonna g'alla yetishtirilganda edi, O'zbekistonda parrandachilik va chorvachilik rivojlanib ketgan bo'lardi. Bizda bu sohalarning hammasi o'lib bo'lgan yoki yana bir misol, mana bug'doy hosilining 50% fermerlarning o'zlariga qolyapti deb aytiladi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, buncha bug'doyni eplab bo'larmidi va holanki fermerlarning o'zlari bozordan bug'doy, do'kondan un sotib olishyapti, deydi O'zdon mahsulot sobiq rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov ham O'zbekiston erishgan g'alla mustaqilligiga shubha bildirar ekan, mamlakatga kiritilayotgan import unlari va ularning sotilishi hukumatda turgan maxsus odamlarning nazorati bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Qozog'istondan un kiradi, bug'doy kiradi, o'zlari o'sha O'zbekistondagi tegirmonlarda, endi tegirmon deymiz, melnitsa deymiz, katta melnitsalarda o'sha Qozog'istondagi bug'doyni O'zbekistonning bug'doyi bilan aralashtirib yoki bo'lmasa Qozog'istonning logotipini urib, mana qozoq uni deb chiqarib bozorlarda sotishadi. Asosan misol uchun katta shirkatlar, juda ham baquvvat davlat miqyosida, davlat monopoliyasi bo'lgan shirkatlar bug'doy olib kiradi. Lekin nima uchun oddiy xalqni kirgizmayapti? Bug'doy arzon bo'lib ketadi, ularga foyda kam qoladida. Hozir Qozog'istondan kirib kelayotgan o'sha aksizni balandlik ko'tarish sababi kontrabanda kamayishin deydi, qolaversa keyin o'sha o'zlari kirgizishadi. 15% ham katta narsada, o'zlari 15% emas, 5% va 6% to'lashadi. Bu narxni tushirib olib kiradi, ikkita kontrakt bilan olib kirishadi-da. Shu bilan misol uchun men 100 dollarga olib kirsam, siz 200 dollarga olib kirasiz. Siz 200 dollardan aksiz to'laysiz. Men misol uchun 100 dollardan to'layman. Men misol uchun furajli deb kirgizamanda, eng vagon furajni olib kiraman, 4-chi sort. Arzonroq desam, deb 1-chi sort. A meni men qottamanku, meni kim tekshirib o'tiribdi, to'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston rasmiy shartnomalar asosida yilligi o'rtacha 1 million tonna qozoq uni xarid qiladi va bu aholi iste'mol qiladigan yillik un miqdorining 15-20%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
Rahmat Sadriddin. Aziz tinglovchi, endi shu o'rinda bugungi ba'zi xabarlarimiz bilan qisqa satrlarda tanishing. Barkamol avlod sport musobaqalari arafasida Termiz shahridagi tayyorgarlik ishlarini ko'zdan kechirish uchun borgan prezident Islom Karimov qisqagina safari chog'ida 10 ming kishilik stadionning ochilish marosimida ishtirok etdi. Toshkent metrosining Buyuk Ipak yo'li bekati tepasidagi gul sotiladigan rastalar yopildi. Xitoy va O'zbekiston banklari 1.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi yangi hamkorlik loyihasini imzoladi. Rossiyada bola o'g'irlashda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Yoqub Valiyev 10 yilga qamaldi, uning otasi Igor Valiyev esa tergov chog'ida vafot etdi. Suriyaning bir necha shahrida hanuz namoyishlar davom etmoqda. Liviyadagi harbiy amaliyot tarafdorlaridan biri AQSh senatori Jon Makkeyn Muammar Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi kuchlar bilan muzokara qilgani Benghoziga bordi. Suriyaning bir necha shahrida hanuz namoyishlar davom etayotgani to'g'risida aytdik. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yili O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan Germaniya fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Mana endi e'tiboringizga Qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini havola qilamiz. Qurultoyni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda bo'ysunmaslik harakatining istiqbollari qanday? Mana kuni kecha o'zini O'zbekiston xalq harakati deb atalgan guruhni bayonotlari e'lon qilindi. Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti hamda tayanch tashkilotlari birgalikda O'zbekistonda Karimovga nisbatan bo'ysunmaslik siyosatini qo'llash haqida bayonotlar bildirishdi. Har holda tinglovchilarimiz orasida bu bayonotlarni qo'llab-quvvatlovchilar ham va unga qarshi chiquvchilar ham bo'ldi. Masalan, Surxondaryodan telefon qilgan tinglovchimiz bu harakatni tabriklab gapirdi.
Bu O'zbekiston xalq harakati tuzilibdi, buni tabriklash kerak, bu oldinroqdan tuzilish kerak edi. Men tabriklayman, ne to'liq qo'llab-quvvatlayman, tabriklab albatta uni men yaxshi ko'p oldinroq bo'lish kerak edi, 5 yil 10 yil oldin.
Ayni paytda bu harakatni keragi yo'q, O'zbekistondagi tinchlikni saqlash kerak, osudalik zarur degan fikrlar ham aytilmoqda. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Jahongir Usmonov bugungi eshitishimizda qatnashmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ham bugun eshitishimizda va shu bilan birga O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri, mana shu bo'ysunmaslik harakati tashkilotchilaridan biri bo'lgan partiya rahbari Muhammad Solih ham eshitishimizda ishtirok qiladi. Shu bilan birga Shohida Yoqub, London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbarini ham bugungi eshitirishimizda ishtirokini sizga ma'lum qilamiz. Shu bilan birga O'zbekistondagi ilk xalq harakati bo'lgan Birlik harakati tashkilotchilaridan biri Gulchehra Nurullayevaga ham bog'lanamiz. Hozir Jahongir Usmonovdan eshitsak, xo'sh, vazifa nima? Kimga, nima uchun bo'ysunmaslik kerak? Bir tushuntirib berasizmi, Jahongir?
Bo'ysunmaslik deganda bu O'zbekiston konstitutsiyasi, qonun qoidalariga bo'ysunmaslik emas. Aksincha, shu qonunlarni buzayotgan hukumat vakillariga nisbatan bo'ysunmaslikka birinchi o'rinda biz o'zimizni va o'zimizni yaqinlarni amaliy qismda shu joyga qadam qo'ydik. Vatanimizda qolgan ahli oilalarimiz, aka-ukalarimizga shu narsalarni telefonlar orqali, Skype, internet aloqalari vositalari orqali yetkazib boryapmiz.
Endi yana bir marta eslatib qo'ysak, Jahongir Usmonov Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili bilan suhbatlashyapmiz. Jahongir, qonunlarga bo'ysunmaslik emas, nimaga bo'ysunmaslik kerak? Ya'ni O'zbekiston qonunlari bor. Masalan, mitinglar, demokratik mitinglar, o'sha demonstratsiyalar, yig'ilishlar, piketlarni taqiqlaydigan qonunlar ham bor. Bularga ham bo'ysunmaslik kerak. Ya'ni shuni aniqlab kirsangiz, qanday, nimalarga bo'ysunmaslik kerak degan savolimga.
Hozir aytib o'tdim, birinchi bosqichda biz belgilab olgan bo'ysunmaslik degan tushunchani ostida, harakatni ostida biz mana misol keltiramiz. Oilalarda mana bizni oilalarimiz juda ko'pchilikni tashkil qiladi bu. Bular doimiy nazoratda, doimiy chaqiruvda, doimiy o'zlarini har oyda o'zlarining holatlari, qayerga boryapti, nima ishlar qilyapti, shular to'g'risida doimiy axborot berishlikka majbur qilib qo'yilgan u yerda. Biz birinchi qadamda mana shu holatlarga, ya'ni bu inson haqlariga hech qanday bir to'g'ri kelmaydigan, shunga o'xshagan juda ko'p bunga misollar. Men bir faqat bitta ko'rinishni aytib o'tyapman. Birinchi o'rinda qadamni o'zimiz qo'yishimiz kerak. Shu narsaga biz oila a'zolarimizni, aka-ukalarimizni u yerda qolgan shunga ishontirdik, shunga chaqirdik. Ya'ni bu yo'lda biz qadam bosishligimiz kerak degan narsaga biz oila a'zolarimiz bilan kelishdik va shuni birinchi qismida aynan hozir keltirib o'tganimdek, ya'ni shunday chaqiruvlar, ya'ni ularga nisbatan bo'layotgan har xil nohaqlik ko'rinishlarga nisbatan bo'ysunmaslikka chaqirishlik. Endi bu qadamdan keyin ikkinchi etaplari bor, buni bu davom etadi. Biz shu hukumat eshelonlarini har bitta bo'limiga, vazirliklardan tortib vazirlikda ham turli xil, masalan ichki ishlar vazirligi, adliya vazirligi, shunga o'xshagan bir qator vazirliklar va viloyat rahbarlari, ichki ishlar rahbarlariga mana biz shu maqsadda ularni bo'ysunmaslik, ularni ham bo'ysunmaslikka chaqiryapmizki, shu prezidentni chiqarayotgan yoki nimalarni mana shu zulm, xalqqa zulm qiluvchi har qanday buyruqlarni, ya'ni qog'ozda yozilmaydigan buyruqlar ko'p bu nimada, shuni ijro qilishadi. Bu ijro qiluvchilar bular shu vazirliklar va unga bog'liq bo'lgan tarmoqlar. Shu tarmoqlarga biz yetkazishlikni boshladik, bularni natijalari bo'lyapti ham.
Ha, mana ko'ryapmiz, mana internetda uyushtirilgan aksiya, mana Facebookda 600 dan ortiq odam a'zo bo'pti, ya'ni Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li bo'ysunmaslikdir degan yozuv turibdi. Endi Mana O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni tashabbuskorlaridan biri Erik demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ham bugungi eshitirishimizda. Muhammad Solih, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu o'sha bo'ysunmaslik falsafasi nimadan iborat, ya'ni?
Birinchidan, bu harakat bugun boshlangani yo'q. Bu harakat haqida biz 1.5-2 yildan beri doim bu g'oyani muhokama qildik va nihoyat Xudoga shukr mana shu bu yilning bahoriga kelib bu narsa inshaalloh amalga oshadi. Mening bunga qo'shimcha qiladigan, Jahongirbekning nimasiga qo'shimcha qiladigan narsam shuki, hozirgi boshlanayotgan o'sha boshlang'ich harakatlarning miqyosi mutlaqo kengayadi va o'sha siz eslatib ketgan namoyish va mitinglarga o'sha chiqish bizda taqiqlangan, halbuki bu konstitutsiyada yozilgan inson haqlariga zid bir qarorlar va qonunlar va buni albatta bu qonunlarni o'sha chiqarilgan qonunlarning mavjud konstitutsiyaga asosiy qonunga zid ekanligini isbot qilish uchun ham biz mutlaqo namoyishga chiqishga tayyor bo'lamiz, tayyorlaymiz xalqni.
Endi Muhammad Solih, bitta savol bor. Mana 20 yil burun mana O'zbekistonda Erkin demokratik partiyasini tuzgan paytingizda o'shani shiori kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xurt tug'ilgansan, bu cho'lponni shiori. O'sha bo'ysunmaslikka harakat emasmidi bu mohiyatan?
Bir navi shunday edi, ammo u paytdagi siyosiy vaziyat va siyosiy konjunktura butunlay boshqa edi. Hozir tamoman bir totalitarizmning biz shakli shamoyilini ko'ryapmiz O'zbekistonda. Bu nimada, bu vaziyatda albatta bizning unga javobimiz ham tam olarak unga muqobili bo'lmasa ham avvalgi o'sha 90-chi yillardagi bizning kurash shaklimizdan sal chizgilari sal qatiroq bo'lishi tabiiy va qatiroq bo'ladi inshaalloh.
Muhammad Solih fikrlari edi. Mana suhbatdoshlarimiz Jahongir Usmonov ham, Muhammad Solih ham mamlakat tashqarisida. Endi mamlakat ichkarisida turib gapirish boshqa, tashqarida turib gapirish butunlay boshqa. Ya'ni O'zbekiston ichkarisida turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ishtirok qilyaptilar. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Sizning munosabatingiz endi?
Avvalambor men butun shu qurultoyda qatnashayotgan ya'ni muxolifat liderlarini tabriklayman. Aynan mana mashinaqangi bir qandaydir bir chaqiriqlar bilan chiqishganligi uchun Andijon fojiasi, qonli qirg'indan keyin mana shunaqangi bir da'vatlar bilan chiqilishini juda kutardim va mana chiqqani juda hozirda O'zbekiston xalqi uchun menimcha o'ylaymanki nihoyatda bir qandaydir bir yangi bir yo'nalishdagi bir harakat deb bilaman. Albatta O'zbekiston ichkarisida biz yashab turibmiz. Bu O'zbekistondagi fuqarolarni, xalqni hozirgi kundagi o'sha nasrayinalari deymizmi, o'zlarining holatlarini biz yaxshi bilamiz, yaxshi tushunamiz. Chunki nihoyatda haligi Jahongir Usmonov aytganlaridek qonun ostidagi haligi hujjatlar, ya'ni bu farmonlar deysizmi, bu qarorlar deysizmi, shunday narsalar chiqyaptiki, bu aynan millatni, respublikamizdagi fuqarolarni ularga qarshi chiqarilgan bir qarorlar deb bilaman. Bu o'sha konstitutsiyani ko'plab moddalarga zid. Men hamma vaqt aytib kelganmanki, bu qarorlar, qonunlar O'zbekiston konstitutsiyasiga zid ekanmi? Bu o'sha jinoiy kodeksi 157-moddasi, ya'ni o'sha qarorlarni chiqarayotgan insonlar albatta shu qonun ostida sudlanishi kerak degan fikrlarni berardim.
Abdulla aka, Abdulla aka, mana siz plakat ko'tarib turasiz-da, o'sha Mustaqillik maydoniga chiqasiz, bosh maydonlarga chiqasiz. Lekin bitta yolg'iz o'zingiz turasiz, ya'ni bu ya'ni yolg'iz otni changi chiqmasdi, ya'ni bu vaziyatni qanday izohlaysiz?
Albatta, bu hali aytganimizdek, u yolg'iz bir kishi chiqadimi yo ko'plashib chiqadimi, asosi betta bir masalani ko'tarilib chiqyapti. Bu masala o'sha qandaydir xalqlarga bir nima deydi, ma'lumot berish. Mana shu inson shu yerda shu narsani xuddi bir nima desak bo'ladi. Mana hozir Facebook orqali mana ko'plab mana da'vatlar etilyapti. Mana undan keyin mana SMS'lar orqali, telefonlar orqali mana ma'lumotlar beryapti. Menimcha mana bularga hozir O'zbekistonda nihoyatda to'siqlar juda katta bo'lyapti. har qanaqangi mana shu saytlarga kirish oson bo'layotgani yo'q. Telefonlar davomiy o'sha kuzatuvda davomiy o'sha yozib boriladi har bitta gapimiz. Davomiy men bitta kuzatuvdaman, xuddi bir uy hibisiday. Aytmoqchimanki, mana shunaqangi narsalar agar hukumat tarafidan shunday ishlar qo'llanayotgan bo'lsa, buni yana bir yangi yo'llarini izlash kerak. Mana o'sha hozirgi aytayotganimizdek plakat ko'tarib turish, yo mumkin bo'lmasa bir varaqa sifatida o'tbetga yopishtirish, yo bo'lmasa og'zaki berish ko'rishganda, mana yo'llarni qidirib O'zbekiston xalqini mana shunaqangi bir da'vatlarga shular to'g'risida bir ma'lumotlar berib borilsa, yanada bizni o'sha mo'ljallangan mana shu rejalar tezroq amalga oshadi degan fikrdaman.
Abdulla Tojiboy o'g'li bilan suhbatlashyapmiz. Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekiston ichkarisida turib Karimov iste'fosini talab qilayotgan inson huquqlari faoli, demak internetda uyushtirilayotgan aksiya tashkilotchilari, demak o'zlarini O'zbekiston xalq harakati deb atayotgan tashkilot Karimov zulmidan qutulishni yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir degan fikrda. Eshitirishimizda mana Shohida Yoqub ishtirok qilyapti, London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari. Shohida, sizni fikrlaringiz mana shu g'oyaga, mana shu vositaga, mana shu formatga.
Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Men prinsipchi bu tashabbusni qo'llab-quvvatlayman. Bu yaxshi tashabbus. Ammo menda bir necha praktik savollar bor. Masalan, har bir boshqa davlatlarda ham shunaqa praktika bo'lgan edi. Bu degani grajdanskaya zabastovka, lekin o'sha davlatlarda muxolifatning asosiy odamlari mamlakat ichida edi. Bizani muxolifat liderlarimiz hammamiz, biz aksariyatimiz tashqarida. Bu sharoitlarda O'zbekiston ichida qandaydir rejalashtirilgan, puxta o'ylangan va planirovanli bir aksiya qilish juda ham qiyin. Keyin Jahongirga yana bir savol bor edi. Masalan, sizning qarindoshlaringiz agar masalan hukumatning doprosga chaqirilsa, ular bo'ysunmasa, ularni baribir qamashadi-ku. Lekin shuncha ko'p odam Andijonda zarar ko'rgan, shuncha repressiyaga duchor bo'lgan, yana bir marta siz ularni shunaqa jarayonga jalb qilib da'vat qilyapsiz. Ularga meni shaxsan mana ularga rahmim kelyapti, chunki baribir qamashadi axir nihoyatda. Bu birinchi savol. Bunga qanaqa qilib qaraysiz? Ikkinchidan, masalan, sizlarning guruhi ayniqsa andijonliklar, lekin O'zbekiston bu katta davlat. Agar masalan shunaqa aksiyalar nafaqat Andijonda o'zida, balki O'zbekistonda boshqa bir viloyatlarda, Buxoro, Samarqand, mana Xorazmda uyushtirilgan bo'lsa, bir vaqtda, bir kunda bu juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin menimcha, masalan, men ko'p detallarni bilmayman, menimcha O'zbekiston sharoitlarida shunaqa narsani uyushtirish juda ham qiyin. Deyarli iloji yo'q.
Jahongir Usmonov, javob berasizmi?
To'g'ri, xavf-xatar degan tushuncha bizni hech qachon tark eta olmaydi bu nimalar bilan. Lekin xavf-xatar bor ekan deb bu tuzumga rozi bo'lib yashashlik ham o'zi shunday nuqtasiga yetib kelyaptiki, usiz ham o'zi shu qamoqda o'tirgandek o'tirishibdi edi. Ya'ni bularda o'zida bir eng avvalo xalqda o'zida kayfiyat bor bu. Shu kayfiyatga biz turtki bo'lyapmiz. Ya'ni bu tashqarida turib, to'g'ri, masalan tashqarida turib gapirish oson degan joyiga biz aynan boshqalarni chaqirishlik degandan oldin, deyishdan oldin. Shuning uchun biz o'z yaqinlarimizni deganimiz, biz shu yaqinlarimizni ashu bo'ysunmaslik nimasiga, aksiyasiga ama chaqirishlik bilan biz bularda zulmga otishlik degan tushuncha o'zi xuddi u yerda bir xotirjam tinchlikda yashayotgandek bir narsa bo'lsa ekan, ya'ni shunday hayot bo'lsa ekan, ularda bir tinch osuvda hayot kechirayotgan bo'lsa ekan, bularda shu hayotidan bezovta qilib bu harakatga chaqirishlik noto'g'ri deb aytgan bo'lardik. Lekin hozir sharoit unaqa emas, buni hamma biladi. Buni barcha viloyatlarda o'tkazishlik degan masala ham bizni rejalarimizda bor bu narsalar. Biz faqat Andijonda yoki bizni tashkilot doirasida qilamiz degani emas bu. Shuning uchun biz mana xalq harakati deganimiz o'zi boshlang'ich qismida 3 tashkilot Andijon Adolat, mana Erk partiyasi, Tayanch jamiyati desak o'zi bu ham bitta kuch. Ya'ni shu kuch boshlang'ich imkoniyat bu. Ya'ni doimiy biz boshlang'ich imkoniyatdan harakatni boshlashlik bilan doimiy biz ko'zlangan marraga yetib kelganmiz. Buni biz 15 yillik tajribamiz ham bor. Shu uslubdan foydalanib biz o'sha harakatga kirib boryapmiz.
Shohida, siz javob oldingizmi Jahongir Usmonovdan?
Javob oldim, lekin menda agar masalan shunaqa aksiya uyushtirilgan bo'lsa, buni bir holda, bir masalan bir haftada O'zbekistonni turli burchaklarda qilish kerak menimcha. Bir masalan Andijonda boshlasa yoki Vodiyda boshlasa, bechora yana Vodiy zarar chekadi-da. Vodiy doimo birinchi boshlaydi. Keyin boshqa viloyatlar ham qo'shiladimi? Boshqa viloyatlarda sizlarda odamlar bormi? O'zi targ'ibot ishlar olib borilyaptimi? Shu
hozir nima Shohida, O'zbekistonga bog'lansak mana O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva masalan O'zbekiston birlik harakati tuzilgan paytlarda o'sha tashkilotchilardan biri bo'lgan Gulchehra opa, sizni nazaringizda mana shu bo'ysunmaslik harakatiga sizni munosabatingiz qanday?
Mana nazarimda bu harakatni amalga oshirishni O'zbekistonda umuman imkoniyati yo'q. Sizga bitta oddiy misol keltiraman. Masalan, men chet eldan telefon bo'lib biror matbuot organidanmi, biror radiodanmi menga murojaat qiladigan bo'lsa, darhol mani nima aloqa vositalarim uziladi. Aloqa vositasi darhol uziladi. Ayni paytda internetga kirish imkoniyatlari ham butunlay cheklanib qo'yilgan. Masalan, keyingi paytda men umuman internetga kirmasdan qo'yganman, sababi shu mikroblar tushirish, o'sha kompyuterni ishdan chiqarish harakatlari usma-us bo'lavergani uchun men bu nimadan ham voz kechganman. Mana shunday mana nazarimda O'zbekistonda ozgina erkin fikrlovchi odamlarni har bir haddi harakati juda jiddiy kuzatiladi. Buni oqibatida o'sha harakat tashqaridan amalga o'rtoqlar, tashqaridagi o'rtoqlar amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlar O'zbekiston ichida mutlaqo amalga oshmasa kerak degan bir fikrdaman. Sababi bu yerda nazorat nihoyatda kuchlik, ta'qib nihoyatda kuchlik. Shu bois men bu tashabbusga biroz shubha bilan qarayman.
90-chi yillarda ya'ni bir harakat tuzildi, ya'ni Birlik xalq harakati. Bu qanday bo'lgandi?
U paytda Gorbachevning erkinlik siyosati bizga juda qo'l kelgan edi. O'sha 90-chi yillarda erkin ravishda Birlik xalq harakatini tuzilganligi Gorbachevning erkinlik siyosatini O'zbekistondagi bir mahsuli edi. Afsuski, bunday erkinlikni hatto qisqa bir foizini ham hozirgi kunlarda O'zbekistonda ko'rish muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Umumiyatla mana shu g'oyaga qanday qaraysiz, ya'ni bo'ysunmaslik g'oyasiga?
Endi bo'ysunmaslik g'oyasi, men masalan ko'pchilik uchun javob bera olmayman. Bu har kimni yuragidan chiqqan bir nido bo'lishi kerak. Har kim shunga tayyor bo'lishi kerak. Har kimni qalbidan nimadir o'tishi kerak. Lekin O'zbekistondagi olib borilgan va olib borilayotgan siyosat tufayli juda katta qo'rquvga duchor bo'lgan xalq bu harakatni qo'llab-quvvatlarmikan?
O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Abdulla aka Tojiboy o'g'li bilan o'rtada bir aloqa uzilib qoldi, yana tiklandi aloqa. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni imkoni yo'q deyapti. Mana Shohida aytdi, imkoni yo'qroq deb Gulchehra opa aytdi. Sizning fikringiz, Abdulla aka?
Albatta. Endi Shohidaxon, mana aytasiz, Londondalar deysiz, balkim o'zlarini bir qarindosh urug'lari bitta-bittalardan so'rab surishtirib, bu yerdagi vaziyat albatta bular bilishadi. Bular hamma vaqt buni tinglab borishadi. Endi Gulchehraxon, bu kishi o'zlari Toshkentda, shu O'zbekistonda bo'lganlari uchun bu kishi ham betdagi holatni juda aniq va ravshan biladilar. Endi men fikrim shundan iboratki, mustamlakachidan ham hozir o'tib ketdi hozirgi prezident. Haqiqatdan bu sharoitda, bu tuzumda bironta bir harakat, bironta bir ish qilishi imkoni yo'q. Ammo qo'l qovushtirib, qo'lni yuvib, qo'ltiqqa urish kerak emasmi? Bu mening fikrim. Bunga harakat qilish kerak. Nima? Chumchuqdan qo'rqib biz tarix ekishmasligimiz kerakmi? Harakat bo'lsa bo'ladi. shunchalik ish qilib shahar emas O'zbekistonning ichida bo'lib turib, men o'zimni bir qandaydir anaqa qilayotganim yo'q, menga o'xshagan insonlar bor. Harakat qilyapti-ku bir narsaga qo'l uryapti-ku axir o'sha narsadan nima deydi u o'zida his qilgan holda. Shundoq ekan, men o'ylaymanki, har bittamiz to'g'ri Gulchiroqxon aytayotganki, har bir insonni o'zini qalbida bo'lsin, o'sha qalb bilan harakat qilsin. Endi uni qalbiga solish vazifasi siz bilan bizniki.
Endi bu Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Abdulla aka, rahmat sizga. Eshitirishdan sal oldin biz taniqli muxolifat faoli Rossiya demokratik ittifoq partiyasi lideri Valeriy Novodvorskiy bilan suhbatlashdik. O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvidagi rejimga baho berdi va bu rejimga qarshi kurash yo'llari haqida mulohaza yuritdi.
В Узбекистане ситуация очень тяжёлая. С тех пор как по терминологии съезда нардепов ушанки отделились от тюбетеек, то можно сказать, что и ушанкам сильно не повезло, если Беларусь брать. А с тюбетейками, за исключением Казахстана, то вообще было очень плохо. Ситуация в Узбекистане, почти что доходит уже до туркменской ситуации. Я очень хорошо помню, как Ислам Каримов задушил даже такие безобидные движения, вроде бы Народного фронта, как Бирлик, как Эрк, который был еще конформнее Бирлика. Тем не менее, их задушили, тем не менее, всех пересажали, а рядовых членов вообще в арыках находили. Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на Западе, оно не заключается в исламе, в исламском фундаментализме, и все движения, которые будут двигаться в этом направлении, они не только не получат поддержки Запада, поддержки прогрессивной части мирового сообщества, а не от прогрессивной поддержки, вы же понимаете, к чему это приведет, будет только хуже, будет Иран, будет какая-нибудь Северная Корея. Вот поэтому то, что случилось в Ошской долине, поэтому тот расстрел, который случился и на который Путин дал санкцию, все же это было прикрыто разговорами, что караул, спасайте, у нас исламский фундаментализм, у нас Бен Ладен, у нас ваххабиты, у нас вообще черт знает кто, шайтан с хвостом и с рогами. В этом направлении идти не надо. Следует идти в направлении светского, свободного, цивилизованного государства.
Novodvorskiy xonim, xususan O'zbekiston muxolifati demokratik uslubda kurashmog'i zarurligini aytar ekan, diniy yo'nalishdagi guruhlar kurashi Karimovni taxtda saqlab qolishga hissa qo'shib kelayotganini urg'uladi. Men Muhammad Solihni bu boradagi fikrlarini bilmoqchi edim. Ya'ni demokratik yo'nalishdagi harakatlar 20 yildan beri bo'lyapti, ammo 20 yildan beri mana Valeriy Novodvorskiy aytganidek, Islom Karimov men ketsam o'rnimga mana vahobiylar keladi, islomiy fundamentalistlar keladi deb g'arb qo'llab-quvvatlovini olyapti. Bunga sizning fikrlaringiz, Muhammad Solih.
Saylov sistemasini g'arbda ishlayotgan shaklda O'zbekistonda ham ishlashi mumkin emasligini faqat o'zbeklar emas, faqat O'zbekiston emas, butun dunyo ko'rdi. Ya'ni bu sistema, ya'ni bu kurash sistemasi o'zini oqlagani yo'q. Faqat O'zbekistonda emas, umuman O'rta Osiyo davlatlarida saylov instituti hech o'zini oqlamadi. Va nega biz bugun shunaqa qat'iy bir kurash shaklini tanlayapmiz? Chunki 20 yil biz o'zimizni bag'ishlagan o'sha sistema bizga hech narsa bergan yo'q. Agar birovlarga hali ham biz hali shu sistemada bir narsaga erishamiz desa, yoki o'zini aldaydi, yoki boshqalarni aldab yurgan bo'ladi. Mana Abdullajonning gapini eshitib men juda xursand bo'ldim. O'sha O'zbekistonda turib hali ham o'sha irodasi sinmagan va o'zining kurash yo'lini aniq belgilab olgan inson va menda shubha yo'qki, bunday insonlar mutlaqo atrofida ko'p, faqat masala tashkiliy masaladir. Agar yaxshi tashkil qilinsa, albatta o'sha 80-yil yillaridagi 80-yil yil o'rtalarida ham o'shanaqa bir qorong'ilik bir davr edi. O'shanda qanday biz o'sha qorong'ilikdan chiqqan bo'lsak,
ya'ni faqat perestroyka bilan chiqqani yo'q o'zbek inteligensiyasi o'sha paytda. Chevri perestroykadan oldin qandaydir bir hurriyat nimalari bor edi, amoralari. Va Gulshira opam o'zi juda yaxshi biladi. Gulshira opa juda to'g'ri gapni aytdi. Ya'ni haqiqatan real haqiqat o'sha biz ko'rib turgan, biz yashab turgan haqiqatni aytdi. Faqat bunga ishonish kerak. Ya'ni biz shu ishni qilamiz deb ishonganimizdagina buni qilishimiz mumkin. Shu ma'noda men Abdulla jonni men qo'llab-quvvatlayman. Agar bitta odam o'zida chiqsa, chiqqanining o'zi ham juda katta bir voqea va bitta odam bir kuni mutlaqo 2 va 3 bo'ladi va keyin 300 bo'ladi va 3000 bo'ladi va biz o'sha 80-yil yillarining o'rtalarida 84-yil yilda masalan o'sha bu Abdullayevlar siyosatiga qarshi maktub yozib politbyuroga biz imzo to'playotganda 84-yil dekabr oyi edi. O'shanda atrofimizda o'sha 3-4 odam bor edi. Keyin bu 3-4 odam 300 taga, 3000 taga va 30 ming hatto 100 mingga chiqdi. Ya'ni bugun biz odimni otishimiz kerak. Otishga majburmiz. Agar biz haqiqatan shu millatning vakillari bo'lsak, haqiqatan o'sha biz o'zimizni vatanparvar deb bilsak, bu narsani qilishga majburmiz. Agar biz buni qila olmaymiz deganimizda bu harakatni hech tuzmagan bo'lardik. Va bu harakatni faqat o'zimizni ko'rsatish uchun yoki boshqa bir ambitsiya, aniqroq o'zimizning kibrimizni, kibr havo uchun qilgan bo'lsak, endi o'zi Alloh kechirmaydi bu zamon. Ya'ni bugun biz 20 yil avval qanday o'sha istirob chekkan bo'lsak, bugun ham o'sha istirob chekyapmiz. Tingani yo'q. O'sha Jahongir juda to'g'ri aytdi. Zaten bu insonlar o'sha qabaqda o'tirgandek o'tiribdi. Va uni qarindoshlarimizga nima gap bo'ladi deb turib o'ylaganda edik, bizning qarindoshlarimiz qamalmagan bo'lar edi. Va biz ham bu narsa bilan shug'ullanmagan bo'lardik. Mening ham ukam, 3 ukam qamalgan, hozir mana bitta sali ham o'tiribdi 12 yildan beri. Agar hamma o'zining qarindoshini o'ylaydigan bo'lsa, demak, biz xalq saviyasiga, millat saviyasiga hech yuksalmagan bir alomonmiz, ya'ni.
Albattaki, harakat qilish kerak, qulyumaslik kerak. Albatta, hammasi o'zgaradi O'zbekistondagi. Harakat qilmaymiz, hech narsa o'zgarmaydi. Ammo bu inglizchada aytilgan devil's in detail, ya'ni bu har shunaqa planlarni, harakatlarni tuzish uchun har bir detalni yaxshilab puxta o'ylab qilish kerak. Chunki oxir oqibatda oddiy odamlar azob chekadi. Agar masalan qandaydir narsa noto'g'ri chiqsa, masalan Suriyada, Misrda odamlar chiqdi, lekin bitta odam emas, ikkita odam emas. Birinchi Suriyada birinchi kunda kamida 500 odam chiqdi ko'chada. Bu ko'ch 500 odam bu ham. Qani Toshkentda masalan shu 500 odamni qandaydir maydonda to'plash mumkinmi yo'qmi? Menimcha hozirgi sharoitda yo'q. Iloji bo'lmaydi.
Abdulla aka bersak shu savolni. Abdulla Tojiboy o'g'li, Toshkentda 500 odam to'plasa bo'ladimi hozir? Abdulla aka.
Albatta, albatta bu narsaga harakat kerak. Harakat. Harakat qilmasa hech narsa bo'lmaydi. Ko'chaga olib chiqa olmaysiz. Oddiy bir insonni to'g'ridan to'g'ri.
Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Bu ham O'zbekistondagi vaziyatni bir alomati, ishoratiga o'xshaydi. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetmoqda. Endi bir yakuniy fikrlarni eshitsak, Jahongir Usmonov, Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti vakili.
Harakatlar natija berishligi uchun eng asosida shu qilayotgan ishingizga katta ishonch. Ya'ni shunga qilayotgan ishingizga ishonmasangiz, u natija bermasligi aniq. Biz g'alaba qilishligimizga, bu zulm yo'qolishligiga 100% ishonch bizni boshqaryapti bugungi kunda va biz yaqin davrlar ichida bu ishlarda natijasini ko'ramiz inshaalloh.
Eng asosiy bu tashkiliy tomon to'xta o'ylanmasa hech qanaqa natijaga biz erisha olmaymiz.
Shohid Yoqub fikrlari edi, London O'zbekiston tashabbus guruhi. Mana bundan 20 yillar oldingi chop qilingan kitob qo'limda ushlab turibman. O'sha yerda Qullar sahrosida boshlandi quyun degan satrlar bor. Bu satrlar Muhammad Solihga oid. Muhammad Solih endi 20 yil oldin yozgan ekansiz, mana Qullar sahrosida boshlandi quyun deb. Endi yana 20 yil biz jimlikni, mutelikni, xokisorlikni ko'ramiz va ertaga o'sha sahroda quyun bo'lishiga qanday asoslarimiz bor? Sizdan bir yakuniy so'z, shu bilan eshitirishimizni yakunlaymiz.
Quyun mutlaqo bo'ladi. Sahro bor ekan, quyun ham mutlaqo bo'ladi. Chunki tabiatning aylanish qonuni, tabiatning butun ishlash qonuni shunday. Quyun bo'ladi va keyin yana sokinlik tushadi va yana quyun bo'ladi. O'shaning uchun mana shu bir davra, bir sikl hozir keldi deb o'ylayman.